Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 16 iyun. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda. Qutlug' qadam BMT bosh kotibining O'zbekiston safari davomida xalq 2 kunga majburiy mehnatdan ozod qilindi.
O'quvchilar, dinchilar, maktab o'quvchilari chiqmasin, chiqib kelishlar olaman dedi. Javob berasan hokimlar dedi.
Yangi qonun O'zbekistonda islovatxona saqlash va qo'shmachilik uchun jazo kuchaytirildi. Mollar kasali. Samarqandda 30dan oshiq odamga brutselyoz yuqdi.
Qo'g'on yaqinda Samarqand shahriga borib, brutselyozdan davolanib keldi. Kasal molidan brutselyoz bo'lpti. Oilasi bilan davolanib keldi.
Shikoyat: Bo'stonliqdagi maishiy kimyo zavodi odamlar salomatligi va atrof muhitga tahdid solmoqda. Okean ortidagi xavotirlar: AQSh hukumati Markaziy Osiyoning ishchilar beshigiga aylanayotganidan cho'chimoqda. Unutish kasaliga chalingan xalq: Anvar Nazirning ozod nazari.
O'zini shahidlarini hurmat qilmagan xalqni millat deb atab bo'lmaydi.
Tafsilotlar uchun ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Al-Qoida terror guruhi Yamandagi yetakchilaridan biri Nosir Al-Vahishi AQShning uchuvchisiz boshqariladigan dron uchoqlaridan berilgan havo zarbalari oqibatida halok bo'lganini tasdiqladi. Avvalroq bir qator matbuot sahifalarida AQShning dron uchoqlari juma kuni Yamanda Al-Vahishi yashiringani taxmin qilingan joylarni havodan hujumga tutgani haqida xabar qilingandi. Nosir Al-Vahishi Al-Qoida tarmog'ida ikkinchi muhim shaxs edi. U tarmoq yetakchisi Usama bin Ladenning yordamchisi bo'lgan, 2007 yildan Al-Qoidaning Yamandagi bo'limiga rahbarlik qilgan. Nosir Al-Vahishi AQShning qidirilayotgan terrorchilar ro'yxatida bo'lgan. U Al-Qoida boshqaruv tizimida Aymanul Zawahiridan keyin ikkinchi o'rinda turadigan shaxs hisoblanar edi. Bir guruh rossiyalik yuristlar, huquq faollari va jurnalistlar Rossiya prezidenti Vladimir Putinning tinchlik vaqtida o'tkazilgan maxsus amaliyotlar davomida halok bo'lganlar to'g'risidagi ma'lumotlarni davlat siriga aylantirish haqidagi qaror yuzasidan Oliy sudga arz qilganlar. Prezident: bu toifa axborotni davlat siriga aylantirishga haqqi yo'q deb hisoblaymiz. Bu uning vakolati doirasiga kirmaydi. Axborot olishga cheklov federal qonun qabul qilish orqali amalga oshiriladi. Qonun osti hujjati bilan emas, Putinning qarori qonun osti hujjatdir, deyiladi murojaatnomada. O'tgan oy Rossiya armiyasining har qanday harbiy amaliyotda ko'rgan yo'qotishlari prezident Vladimir Putin tomonidan davlat siriga aylantirilishi haqida qaror qabul qilingan edi. Rossiya qonunchiligiga kiritilgan yangi o'zgartirish Ukraina sharqidagi vaziyat fonida huquq himoyachilari va mustaqil jurnalistlar tanqidlarga uchradi. Huquq faollari bu qarorni Ukrainada rus harbiylari orasidagi talofatlar haqidagi ma'lumotlarni jamoatchilikdan yashirish maqsadida qabul qilinganini aytishadi. Toshkent shahar hokimining qarori bilan poytaxtdagi 2 metro bekatining nomi o'zgartirildi. Toshkent metrosining Chilonzor liniyasidagi Hamza bekati 16 iyundan Novza deb o'zgartirildi. Yunusobod liniyasidagi Habib Abdullayev bekati esa Shahriston nomi berildi. Chilonzor liniyasining Mirzo Ulug'bek va Milliy bog' stantsiyalari orasida joylashgan Hamza bekati 1977 yilda ishga tushirilgan edi. Misrdagi mahkama mamlakat sobiq prezidenti Muhammad Mursiyga nisbatan 16 may kuni chiqarilgan o'lim hukmini o'z kuchida qoldirdi. Misrning hokimiyatdan ag'darilgan prezidenti Mursiy 2011 yildagi tutqunlarning qamoqdan ommaviy qochishi bilan bog'liq hodisalar bo'yicha o'lim jazosiga hukm qilingan edi. Muhammad Mursiy bilan birga yana 100dan ziyod kishiga o'lim jazosi chiqarilgan. Mursiy 2012 yildagi demokratik saylovlarda g'alaba qozonib Misrga prezident bo'lganda, bir yil o'tib Mursiyning prezidentlik vakolatlarini kengaytirish haqidagi farmoni xalq noroziligiga sabab bo'ldi. Keyinchalik Abdul Fotih al-Sisi yetakchiligidagi harbiylar Misrni hokimiyatdan ag'dardilar. Florida shtatining sobiq gubernatori Jeb Bush 15 iyun kuni Miami universitetida qilgan chiqishida Respublikachilar partiyasidan AQSh prezidentligiga nomzodi ko'rsatilishi uchun kurashayotganini aytdi. 62 yoshli Jeb Bushning otasi va akasi AQShning sobiq prezidentlaridir. Jeb tarafdorlari tomonidan o'tkazilgan Miami universitetidagi mitingga uning otasi katta Jorj Bush va akasi kichik Jorj Bush kelmadi. Mitingning o'zi ham Bush oilasi esga olinmagan tarzda bo'lib o'tgani aytilmoqda. Avvalroq Qo'shma Shtatlar prezidentligiga Demokratik partiyadan nomzodi ko'rsatilishi uchun AQSh sobiq prezidenti Bill Clintonning rafiqasi Hillary Clinton ham harakat boshlagani haqida xabar bergan edi. Rossiyalik taniqli xonanda Janna Friski 41 yoshida olamdan o'tdi. Qo'shiqchining o'limi haqida bugun otasi Vladimir Friski ma'lum qildi. 2013-yil o'rtalarida Friski saraton bilan kasallangani haqida jamoatchilikka ma'lum bo'lgan edi. Uni davolashga pul yig'ish uchun Rossiyaning birinchi jamoatchilik kanali marafon ham o'tkazdi. Qisqa vaqt ichida 1 million dollardan ko'proq mablag' yig'ilgan edi. Friski shu pulning yarmini saraton bilan kasallangan bolalarni davolash uchun xayriya qilgandi. Janna Friski dunyoning eng yaxshi klinikalarida, jumladan AQSh, Germaniya, Xitoyda davolandi. 2014-yilda u Moskvaga qaytib keldi. Hayotining so'nggi kunlarini qo'shiqchi oilasi bilan o'tkazdi. Yaqinda uni sog'lig'i yomonlashgani haqida otasi jamoatchilikka ma'lum qilgan edi. Janna Friski blistyashchi solisti bo'lgan. U 2003-yilda guruh tarqab ketganidan so'ng yakkaxon xonanda sifatida faoliyatini davom ettirib kelayotgan edi. O'zbekiston Rossiya oliygohlarida o'qiydigan talabalar soni jihatdan MDHda birinchi o'rinni egallamoqda. Bu haqda Rossiyaning Toshkentdagi elchisi Vladimir Turdenovga iqtibosan xabar qilgan O'zbekistondagi axborot vositalarining yozishicha, 2014-yilda 1000 dan ziyod o'zbekistonlik Rossiyadagi oliygohlarga o'qishga kirgan. Xabarda aytilishicha, o'zbekistonlik talabalar asosan Moskvadagi iqtisodiyot oliy maktabida, Vladivostokdagi Uzoq Sharq federal universitetida, Arxangelskdagi Shimoliy Arktika federal universitetida, Tomsk va boshqa shaharlardagi oliygohlarda ta'lim olmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari edi. 3w.ozodlik.org sahifasi qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasidan O'zbekiston, mintaqa va dunyo yangiliklarini 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq tafsilotlarga ko'chadi endi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-munning 11-12 iyun kunlari O'zbekistonga qilgan 2 kunlik tashrifi chog'ida mamlakat bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev byudjetdan maosh olib ishlaydigan korxona va tashkilotlar ishchi xizmatchilarini dala ishlaridan ozod qildi. BMT bosh kotibi O'zbekistonni tark etgach, mahalliy hokimiyatlarning tekin mardikoriga aylangan ishchi xizmatchilar, o'qituvchi, shifokorlar yana qaytadan dalaga majburan haydaldi.
Jizzax viloyati maktablaridan birining direktori Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarni qishloq xo'jaligi ishlariga jalb qilmaslik haqida bosh vazirning aytganlarini o'z qulog'i bilan eshitgandan so'ng juda ham sevinganini aytdi.
12 iyul kuni kechqurun tumanimiz faollarini, jumladan maktab direktorlarini ham bosh vazir